Gepleýär Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň ýiti aýdyk meseleleriniň inkar edip bolmayan suwutnamasy bolan aýdyk nowatlary ýyl çalyşmasynyň öň ýanlarynda hem saklanyp galýar. Ýurdun aýdyk meselesi jogapkar döwlet gözüpelerini işleyen adamları, olaryň garnaşlaryny we arkal telekeçileri kän tolgundurmaýar. Aýdyk esasan ýönekoý halkyň problemasy anonimlik şertinde urlaşan aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Balkan we Mars ýurtlarynaky habarçylarymyz ýylatyň esasy bolan aýdyk önlerini töwereginnäki ýagdaýa syn edip, aýyň başyna satuwa çykarylan ölümleriň häzirki ýagdaýy barada habar berdiler. Balkan sevtinni 5-nji dekardan başlap satuwa çykarylan we 1 kilogrammy 16 manat bolan tok gudy. 1 litri 18 manatdan satylan günewakar ýağı 13-nji dekarda gözden uçdy. Bu önümler Günwatar vilayatyň ne merkezinde ne de Türkmenbaşda satylýar diýip yerli ýaşaýjylar bilen gurulýan habar çaýtdy.
Täze küýdäniň suwy sowuk diýişler ýaly täze belinen söwda ministri we söwda pudony gödäwçüli gedýän täze wiçe premier bir wada ütkeşli geçjek ýaly görünýär. Ýöne öňkü resmiýetleriň bolşy ýaly bularyň hem ýyndymlygy samanxana çelli boldy.
Diýip Türkmenbaşly ýaşaýjy adatlygyň habarçysyna aýtdy. Balkanlılar inni sevda pugdoğuna hala aladım. İş başarayan yolbaşılar bellerini deyip begenipdiler. Tovuk ve un, özümlük yağı devlet dükkanlarına sonku 15 günden uğrak kalıp doğamına neyse diysen satırlı. Yönü adamların begenci dine bir taraflık bayramla çenli doğam etti. Bayramçılık tamamlanandan son velayetin devlet dükkanlarının hiç yerine ardan vakadan satılayan önümler kalmadı deyip Türkmen asli yaşayacağının aydanlarını etrafların yerine yaşayan rayet kem tasdik etti. Ayratinlikte uğraşılan başka bir yaşayıcı öğrenin dine 30 santi 45 manattan satılayan hili pes Türk yumurtkasından başka zat tapmanlığını, o yumurtkanın hem her adamı 20'den berliyanlığına etti. Devlet dükkanlarına 1 kilogrammi 16 manattan olan tavuk kuğudu hususi sevdada 28, 30 manattan, litri 18 manat olan günevakar yağı 28 manattan, 50 kilogrammi 200 manattan satılan Türkmen unu olsa 460 manattan satılıyor. Yönekoy Türkmen sahanlar bir önümleri bu nırıktan alıp bilmeyer. Aylıklar az, işsiz adam kendip adatlığın sökvettöşler aydiyar. Bilim, sağlık, polisiya, demiryol işgärlerinin, harbuların aylık kakları aydılmağına göre kartlarına ayın 14-ünden verdi geçirilmeyer.
Bizde pul yok wat, tuğuk buğdu, güne bakar yağı, arzan, pomidor ve hıyar, un satıldı. O makhıl bu datları satın almağa pulumuz bulmadı. İnne aylık kakları hasabımıza geçti. Yönü arzan ağırlık satılmayar.
Deyip Türkmen Vasıl Morlum adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre, ulu ve ipeli yolbaşıların yakınlarının bay olmağı mümkün. Yönöki adamlar nereden bayatın? Ağırlık problemi, gaz, elektrik, su, kommunal hizmet tölögleri kımmat. Büdje dişkarlarının aglaba köplüğü 900, 1500 manat aylık alıya. Bu pulu bir aylap 3-5 sağa bilen güderan aylamak katı kıyın. Balkanlak havarçimiz bilen gurulaşan yaşayıcıların aydan sözlerini Mardak havarçimizin sökvet döşleri hem tasdik etti. Mar şehrinin Moğlu Nefes köçesindeki göğek kadarını, il içinini Zelyonlu Bağdar Diliyanlı her gün yerden devlet bakasından satılayan tok kudu veriliyor deyip havarçimiz yazdı. Onun mağlumatına göre adamlar bir yerde her gün yerden sağat altın oranı olan novatı durmaya başlayar. Satıcılar saat 7 nornorlu kilogrammi 18 manat 20 tengeden berilen tavuk kuğudunu satmaya başlayar. Bölünüp berilen tavuk kuğudu bir saat kovrak kalktı. Saat 8 nornor, 8-30 tövoroklarını satılıp kutarıyor. Devlet dükkanlarını ardan vakadan satılayan tavuk kuğutları yaşayıcıların tasdiklamağına göre husus dükkanlarda 24 manattan satılıyor ve yurt karışsızlığının başından beri devam eden tecrübe göre bir yağday ardan ölümlerin tövoroğundaki istilek talabi, korrupsiyonu işlendiriyor.
Yaşayıcıların kaviri artık pulu bulman son ardan ölümlerden dine iyicegini alıp bilse razi volyar. Yönü bu yağdayı öz işsizlik, eklenç meselelerini çözmek için ulanmağa çalışanlar hem bar. Uğrunu tapan adamlar 18 manat 20 tengeden satın alan tavuk butlarını hususi dükkanlara 21-22 manattan tavşırıp bir neme kazanca diyer.
Deyip Marlı yaşayıcıların bir aytti. aýratynlykda gurulýan başga bir ýaşajynyň sözlerini görä. Edil häzir bu hili emel edýän adam kännel, sebäbi köp adam bilenok.
Häzir tuwuk buda adam başyna 5 kilogram çenli goýy berilýär. Şonu adam köpüren ýagdaýynda adam başyna berilýän tuwuk budy 2-3 kilogram çenli azaldylýar. Häzir adam gaty kän bolmasaň nobaty maşgala bolup durup 2-3 gödekden täzeden nobaty durup herimiz 10-15 kilogram tuwuk budyny satyn alyp bilýäris.
Dip adının aydınmalılığını soran yaşayacaktı. Azatlık Türkmen hakimiyetleri bilen telefonla uğurlaşıp yurtta devam ediyen ağlık mehirleri var adı düşünülür salıp bilmeyer. Türkmen metruğatı yurtta ağlık kopsulluğunu döretmek için ulu işlerin edilenliğini ve edilenliğini tekrarlayar. Sinçiler en yokorku yolbaşılar ile bağlı dolanırış krizisinin inni boyun alınmalılığını itiraf, velayet hakimleri, minister ve vice premier derecelerindeki emirlerlerin tədelenmeğinin hiç sür meselani çözmeyenliğini, bunun özünü anlamaktan başka zat değerliğine ediyarlar.